Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krásný sváteční nedělní podvečer, je tu velikonoční neděle a s ní slavnostní Hergot. Od mikrofonu vás zdraví
Jakub Ort,
Dominik Čejka
a Jan Škrob.
No a my musíme říct to, že dneska slavíme především vzkříšení Ježíše Krista, ale také asi tak 5 let našeho pořadu. 6 let už našeho pořadu, ne podle kalendářního roku, ale podle liturgického, ano. Který je pro nás ale samozřejmě určující jako pro náboženský pořad.
Podle křesťanského liturgického kalendáře je to 6 let od prvního Hergotu, který byl na velikonoční neděli 2012.
No a bavili jsme se tam o interpretaci velikonočních událostí a to je přesně to stejné, co budeme dělat dneska. Je to tak, po 6 letech už nemáme o čem točit, takže nám nezbývá nic jiného, než že teď to pojedeme zase znovu všechno dokola ty témata.
Ale
takže
jinak prostě.
Máš s jinýma lidma, aspoň. Aby.
Takže vy, co nás posloucháte třeba už od těch počátků, teď nějakou dobu budete vědět dopředu, o čem budeme mluvit, když o tom třeba budeme mluvit trošku jinak, ta témata prostě se točí. Nicméně.
Budete mít další kamínek do mozaiky.
Další kamínek do mozaiky. Nicméně předtím, než se do toho pustíme, bychom měli přikročit profánějšímu tématu a to jsou zprávy.
No, zprávy nemusí být profání, ale je to něco, co se mění po těch 6 letech a co jsme si výjimečně připravili aktuální, takže se máte na co těšit, Dominiku.
Já tu mám jednu ze světa angažovaného ateismu. Nejznámější propagátor ateismu, víte asi, o koho jde, britský zoolog, etolog a biolog Richard Dawkins se rozhodl, že uvolní zdarma na internet elektronickou verzi své knihy Boží blud. Konkrétně jde o překlad do arabštiny a perštiny. Dawkins tímto chce zasáhnout muslimské země, ve kterých údajně ještě před tímto rozhodnutím bylo staženo 13 milionů kopií této knihy.
Tak já doufám, že to šíření božích bludů Dawkinsovi bude nadále výborně. Honzo, co tam máš ty?
K trestu odnětí svobody na doživotí bylo v Indii odsouzeno 11 mužů, kteří se loni v lednu podíleli na brutální vraždě Ali Mudina Ansáriho, muslima, který převážel hovězí maso. Ten byl davem vyvlečen z auta a ubit k smrti. A podobných útoků bylo v loňském roce v Indii zaznamenáno 38. Samozřejmě to souvisí s hinduistickým fundamentalismem, který se projevuje také tím, že lidé, kteří jedí hovězí maso nebo se podílejí takto na jeho distribuci, jsou terčem násilí.
Já mám zprávu z kategorie nepěkné výroky výrazných náboženských představitelů a naše oblíbená kategorie. Tentokrát je v hlavní roli vrchní sefardský rabín Izraele Yitzchak Yosef. Ten se dopustil otevřeně rasistických výroků v rámci svého zamyšlení nad požehnáním, nad rostodivností stvoření, což je nějaká klasická rabínská disciplína, jak jsem pochopil. A on si přitom nad tou rostodivností, když přemýšlel, položil otázku, zda je dobré žehnat i lidem s černou barvou pleti. Odpověď volně cituji podle židovského tiskového servisu. Ano, pokud ovšem byli oba jeho rodiče bílí a náhodou se jim narodil takový opičák. Ten opičák to nebylo volně, ale doslova. No, na tento skutku opičácký výrok zareagovala odmítavě jak Liga proti hanobení, která bojuje jak proti antisemitismu, tak proti rasismu, tak i například vrchní britský rabín.
No, já mám úplně husí kůži.
Máš kromě husí kůže ještě tam něco pro posluchače?
Mám, samozřejmě. Nedávno uplynulo 5 let od abdikace papeže Benedikta XVI. A zvolení papeže Františka. S tímto výročím se pojí zajímavá kauza, která upoutala pozornost světových médií, ale v Hergotu jsme o ní ještě nemluvili, takže takové shrnutí. Prefekt Vatikánského sekretariátu pro sdělovací prostředky Dario Eduardo Vigano představil u příležitosti tohoto výročí, které bylo tuším 12. března, výročí sérii 11 krátkých publikací o teologii papeže Františka a o teologický komentář k této edici přitom požádal emeritního papeže Benedikta XVI. A tady vlastně celý napínavý příběh začíná. Vatikán totiž zveřejnil pouze část Benediktova dopisu, v níž se vymezuje vůči představě, že Františkovi chybí hlubší teologické znalosti, zatímco on je ten intelektuál. To je taková klasická stereotypní představa v katolickém prostředí. Následovala vlna kritiky, že dopis není uveden celý a jeho význam byl patrně posunut, zkreslen, zmanipulován. Ukázalo se nicméně, že v necitované části dopisu nešlo o nějakou polemiku s Františkem, jak se někteří domnívali, ale především výhrady vůči tomu, že jedním z autorů v té edici je německý teolog Petr Hinemann, který kritizoval Jana Pavla II. A Benedikta XVI., který mu to zjevně nezapomněl. A tedy to, že tahle ta část dopisu původně nebyla zveřejněna, možná smyslem toho mělo být spíše lepší obraz Benedikta XVI. Než cenzura jeho výroku, aby náhodou nebyl pošpiněn papež František, jak se domnívali kritici tohodle. Ten dopis už tedy je zveřejněn celý. Podrobně o celé kauze referuje pro magazín Christnet Martin Vaňáč.
Takže v Římě se pere německé špinavé prádlo teďka ve Vatikáně.
Když byla řeč o papeži Františkovi, tak já přidám ještě jednu takovou vatikánskou zprávu, svým způsobem takovou mládežnickou, kterou jsem přezval z internetových stránek katolického týdeníku. 15-stránkový dokument o tom, jakou církev si přejí, odevzdali mladí lidé na květnou neděli papeži Františkovi.
Tomu vrátili tu jeho výzvu, ať se mladí vyjadřují, že jo?
Nebo... Ale vyplněnou asi.
Vyplnili mu to, no?
Já nevím, jestli tam byly nějaké kolonky, nebo to bylo prázdné.
Ne, on mluvil o tom, v tom se ještě dostaneme, pokračuj, Dominik.
Ten je vyzval, ať se nebojí mluvit otevřeně. 15-stránkového dokumentu jsem se nedopídil, nicméně alespoň pár drobností. Italští delegáti volali po církvi, která nebude moralistní a nebude dávat prefabrikované odpovědi. Účastníci z USA si zase přáli opravdovější život z víry a kritizovali starší generaci, že je v církvi nebere dostatečně vážně. Mezi 300 účastníky z různých koutů světa byly na týdenním setkání i jedna Češka a jeden Čech. Co je zajímavé, přizváni byli i zástupci mladých muslimů, židů i ateistů. Nicméně tímto všechno nekončí, do synody se přes Facebook totiž může zapojit kdokoliv od 8. dubna na stránce Synoda o mládeži 2018. Webové stránky v 5 jazycích lze najít na adrese www.synod2018.va. A k tomu ještě příslib. Právě účastnice zmíněné akce Markéta Umlaufová dorazí příští týden za námi do studia, takže se dozvíme více.
Dozvíme si, co si přála. Honzo, máš tam ještě něco?
No já mám zprávu také vatikánskou a také mládežnickou, takže jsem
možná
chvíli...
úplně skoro o tom samém, ale...
Ale trošku z jiné strany, já jsem se chvíli bál dokonce, že mi Dominik ukradl ty mojí. Na květnou neděli papež František během mše vyzval mladé lidi, aby nepřestávali křičet.
Zůstávali... Měl už úplně hvízda v uších z toho.
Cítím, že to musíme říct opravdu nahlas, aby papež František nebyl zklamaný. A aby nepřestávali křičet, mladí lidé zůstávali hlasem radosti a naděje pro své vrstevníky a hlavně se nenechali umlčet od starších generací. Bylo to den poté, co ve Spojených státech stovky tisíc mladých lidí demonstrovali za přísnější legislativu ve věci držení střelných zbraní. Papež František sice tyto protesty přímo nezmínil, je ale velmi pravděpodobné, že právě na ně nějak reagoval, i když zároveň je to součást jeho dlouhodobější agendy, jak nakonec ukazuje i ta Dominikova zpráva.
Děkujeme, Honzo, a my už necháme příležitost někomu se vykřičet v písničce, kterou jsme připravili. Doufám, že to budou nějaký mládežníci nebo aspoň takový mladý sound, nebo co jsi vybral, Honzo?
Já bych dal teď trošku už něco, čím se připravíme na to téma. Bude to takové trošku apokryfní evangelium, italský neofolkový projekt Spiritual Front s písničkou Jesus Died in Las Vegas. Ježíš zemřel v Las Vegas.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byly Spiritual Front, jejich píseň Jesus Died in Las Vegas a my se dostáváme k okénku primárních zdrojů a dneska je to jasné, protože budeme probírat ten velikonoční příběh. Určitě si budeme číst něco z Bible, je to tak, Jakub?
Odhadl jsi to výborně, Bible o tomhle mluví jednoznačně nejvíc a vybrali jsme to téma, které se týká Ježíšovy oběti nebo vůbec toho, jak vznikla ta představa Ježíšovy smrti, že je to oběť za někoho, protože to není samozřejmé a v samotné Bibli ta interpretace rozhodně není jediná a dokonce bych řekl, že ani nepřevládá. To místo, o které se tenhle výklad Ježíšovy smrti může opřít, je ze Starého zákona nebo z hebrejské Bible jednoznačně prorok Izajáš a slavný text o trpícím služebníkovi, který se později právě identifikoval s Ježíšem. Je to delší, ale pěkný poetický text, tak já poprosím Honzu, aby přečetl celou tu 53. kapitolu.
A tímto se tedy dostáváme do hebrejské Bible.
Jsme v hebrejské Bibli, ale číst budeme česky.
Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova, vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž se člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým, jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.
Díky, Honzo, chopil se z toho citlivě jako básník náboženské poezie. Já bych k tomu chtěl říct hlavně to, že na jedné straně samozřejmě je to text, který je identifikován později v té křesťanské tradici s Ježíšem. Na druhé straně nám ten text ukazuje, že už v té židovské tradici je to téma utrpení a to, jak mu vlastně dát nějaký význam, velmi silně přítomné, už proto, že spousta těch biblických textů se vlastně točí kolem zásadních dějinných událostí v historii Izraele, které byly často velmi katastrofální, jako například babylonské zajetí, několikanásobné dobytí Jeruzaléma a tak dále. A tohle je jeden z pokusů, jak zpracovat tuhle zkušenost utrpení. A také v samotné hebrejské Bibli slyšíme takový dialog o tom, jaký význam to utrpení má. A je tam jedna silná tradice, která to utrpení chápe jako důsledek těch vlastních prohřešků, boží trest za překročení toho zákona. A tady to je jeden z textů, kde se tohle chápání trošku překračuje, protože ukazuje, ačkoliv my jsme si mysleli, že ty trpíš a seš na tom tak špatně kvůli tomu, že seš ten nevěrník a ten špatný služebník, tak nakonec se ukázalo, že to špatné, co jsme na tobě viděli, to utrpení vlastně nebyly tvoje viny, ale naše viny a ta hra se tam rozehrává už trošku jinak. Ale kdo to má být, přesně ten trpící služebník, v tom Izajášovi to vůbec není jasné. To tam se tak zjeví v tom poetickém textu a zase zmizí, což je pak výhoda pro křesťanské teologie, protože s ním můžou celkem volně nakládat.
Mně k tomu napadá vůbec to, že čteme tenhle ten text, že Ježíš ve velikonočním příběhu, vybavuju si minimálně jedno místo, kde to explicitně říká, že musím to udělat takhle, aby se naplnilo proroctví ze Starého zákona.
To není jenom jedno místo, to se opakuje. Je to takový motiv v evangelích a já teda teď se nechci úplně pouštět do nějakých soudů, ale myslím si, že je to hodně přítomné například v Evangeliu podle Marka a je to tam už hodně jako součást podle mě té interpretace toho autora, nebo také to může být výraz, že samotný Ježíš odkazem na ty hebrejské texty, které on samozřejmě znal, to byla jeho vlastní tradice, se snaží vysvětlit tu událost, kterou už tuší, která se blíží. Nemusel na to být Bůh, aby tušil, že to s ním může dopadnout špatně v té politické situaci, ve které se nacházel.
Zajímavá otázka taky je, jaké vlastně texty tehdy měli ty křesťané, nebo vlastně ty tehdejší Židé, ještě ne křesťané, jaké měli v ruce, kdy se utvořil ten kánon té hebrejské Bible. Nebylo to až později?
Ten kánon, jak ho máme k dispozici, se utvořil později, ale rozhodně Tóra, s tou se pracovalo, s tou pracoval určitě Ježíš a proroci taky, takzvaný Tenak, tedy Tóra a proroci určitě byly k dispozici a vlastně i všechny ty další texty v hebrejské Bibli, které máme k dispozici, jsou datem před Kristem, ale jak to bylo poskládané dohromady, to já teď úplně trošku už tady připadám jako u zkoušení a nechtěl bych do rozhlasu pouštět nějaké neověřitelné informace.
My teď musíme ještě říct jednu důležitou věc a to, že po písničce přijde religionista Ivan Štampach, se kterým si budeme povídat o významu velikonočních událostí a především tedy o významu a možných interpretacích Ježíšovy smrti. A předtím, než to uděláme, si pustíme teda tu písničku a je to písnička, kterou jsme hráli před 6 lety v prvním vysílání Hergotu.
Mě tečou slzy už,
protože si připomínáme mimo jiné právě tohleto a protože to téma je velmi podobné, tak se i nabízí si zahrát písničku, která tematicky spojuje ten první díl Hergotu s tím dnešním a bude to metalová kapela Extol a skladba Jesus kommt till Jordan für Dö, zpracování tradiční kancinálové písně Ježíš přišel na svět, aby zemřel.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrála kapela Extol, skladba Jesus kommt till Jordan für Dö. A s námi ve studiu už je religionista, publicista a bývalý teolog, jak sám sebe označuje, Ivan Štampach. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Dobrý den.
Dobrý den.
Než si začneme povídat o Ježíšově smrti, která je tradičně chápána jako náboženská oběť, mohl byste zkusit vysvětlit obecně, co v náboženství znamená vůbec to slovo oběť? Kdyby to snad byl příliš široký záběr, co znamenala oběť ve starověkém judaismu?
Když vezmeme to české slovo oběť, obětovat, a jdeme po jeho původním významu, tak to vlastně znamená něco slíbit, což je trošku překvapivé. Ale samozřejmě to slovo není původně české. Když bychom šli dál potom, tak asi zjistíme, že to znamená něco dát. A protože adresátem oběti je Bůh, tak to znamená něco dát Bohu. Tohle se může zdát trošku rozporuplné, protože Bůh má všechno ve svých rukou, všechno stvořil a všechno dává člověku podle třeba té biblické tradice židovské a křesťanské a třeba podle islámu a podobně podle dalších náboženství. Ale přesto člověk za ním přichází a nějakým symbolickým způsobem něco Bohu poskytuje. Vykládá se to obvykle jako oběť díků, to znamená tím, že dávám něco, nějaký obětní dar, tak tím znázorňuju, že dávám sám sebe, že jako odpověď na ty boží dary přicházím, abych to, co jsem dostal, dal, abych to dal nějak jako k dispozici. Myslím, že tohle je takové solidní, monoteistické, možná biblické chápání smyslu oběti. Ještě oběť zahrnuje právě v souvislosti možná s tím životním příběhem Ježíšovým někdy také zničení toho obětního daru. A to snad by mělo znázorňovat to, že člověk takový, jaký je, nemůže předstoupit jako před Boží tvář, protože člověk je ten červ, který se plazí u podnoží Božího trůnu, smím-li to tak říct, a může se k člověku Bohu dostat jenom za toho předpokladu, že projde jakýmsi zničením.
Jak vypadala ta běžná obětní praxe v Ježíšově době? S jakou obětí se dostávali do styku běžní obyvatelé Izraele na přelomu letopočtu?
V samotném židovském prostředí byl obětní rituál koncentrován na chrám v Jeruzalémě, který byl společným chrámem všech původně izraelských kmenů, v této době teda už jenom kmene judovců a přidružené části levitů, teda těch kněží, kteří ten kult v chrámu vykonávali. A to byl celý systém obětí, a to jak obětí zvířat, které se usmrcovaly a již krev se vylévala na chrámovém nádvoří, na oltáři před boží tváří, a byly to potom jiné oběti, u kterých nedocházelo k tomu zničení. Například ve svatyni jeruzalemského chrámu se na oltář, na takový stůl tedy, kladly chleby jako něco, co člověk dostal z darů země a co sám vytvořil, a tedy v tomto smyslu boží dar Bohu předkládal. Asi je třeba připomenout, že tehdejší Židé žili v tom širším kontextu helénistického světa a politicky Římské říše, a v ní samozřejmě těm antickým božstvům, řeckým, římským, egyptským a dalším, se také přinášely oběti nejrůznějšího charakteru. Je to dost široce rozvinutá náboženská praxe. Není ve všech náboženstvích, například buddhismu, jestli, tak možná jenom symbolický náznak, ale v těchto náboženstvích, o kterých mluvíme, je to velmi rozšířené.
V jakém duchu byla chápána Ježíšova smrt? Byla chápána právě jako náboženská oběť už od začátku?
Tak je pravda, že v Novém zákoně to občas najdeme, například v listu Židům, ale myslím, že je to velmi problematické, protože ještě se pořád křesťanským teologům, učitelům víry, učitelům církve nepodařilo vysvětlit to základní, proč Bůh nedokonalému, chybujícímu člověku, dobře, ano, jsme chybující a nedokonalí, o tom není pochyb, a někteří pácháme věci velmi špatné, ale proč jako Bůh má jako odpověď na jakékoliv chyby lidského jednání jedinou, a to je usmrcení člověka, jeho věčné usmrcení, jeho věčné zničení nebo věčné trápení, teda eventuálně. A s tím potom souvisí samozřejmě ta zástupná oběť, to zástupné usmrcení Ježíše Krista, že to smíření mezi Bohem a člověkem nelze podle tohoto pojetí dosáhnout jinak než tím, že člověk, který je zároveň Bohem, který je vtěleným Bohem, Bohem, který se stal člověkem, je usmrcen, a tím je ta přísná boží spravedlnost jaksi ukojena, tím je ta přísná boží spravedlnost uspokojena. To já jsem doposud, přiznám se, nepochopil i přes své teologické vzdělání, které tady bylo zmíněno.
Vy jste narazil na ty obtíže s tou myšlenkou, ale zastavme se ještě u toho, jak vznikla. Objevuje se právě v některých biblických listech. Není to spíš jakási metafora, která to má napojit trošku na tu dosavadní židovskou tradici? Protože ty biblické texty většinou nevznikaly jako nějaká domyšlená, dokonalá, dogmatická konstrukce, ale v nějakém kontextu. Můžete ten kontext trošku přiblížit, kde se vzala tahle myšlenka?
Tak Ježíšův příběh, tak jak ho máme v evangeliích, nemáme s čím srovnat. Nevíme nic jako o té minulosti, která se odehrála. Ta se prostě propadla do nicoty a jediný způsob, jak to máme k dispozici, je v těch textech, v těch dobových svědectvích, a to teda svědectvích z doby několik desetiletí poté, co se ty události odehrály. A ten příběh je celý vyprávěn jako naplnění těch biblických událostí, čili je tam to téma oběti a toho, který tu oběť přinesl, a jsou tam další témata, například biblické téma syna člověka, jako té zvláštní bytosti, která je mezi člověkem a Bohem, něco jako gnostické božstvo člověk možná. A pak je tam to téma trpícího božího služebníka, a i podle tohohle schématu vypůjčeného v tomto případě z kapitol kolem 50. až 55. Izajášových proroctví zase se ten příběh Ježíše jako trpícího božího služebníka formuje. Čili na této události dobře, připustme historické, se prostě naplňuje nějaký předobraz. Je to konkretizace nějakých takových jako základních témat. Smlouvy, oběti, poslušnosti, spravedlnosti, vyrovnání a tak dále.
Nedílnou biblickou událostí následující po Ježíšově smrti je vzkříšení. Jak lze tohle chápat z religionistického hlediska? Někdy se o tom píše jako o klasické součásti náboženského obrazu sebeobětujícího se božstva. Tenhle ten motiv se objevuje i v řecké a římské mytologii. Je tam vztah, souvislost?
No, to napojení té myšlenky smrti a zmrtvýchvstání na mystérijní tradici, to si myslím, že je reálné, že to bylo v té době přítomno jako myšlenka a že to v tom vyprávění Ježíšova příběhu je také přítomno. Myslím, že tam nejde až tak o oběť v tom smyslu, jak jsme o tom před chvílí mluvili. Prostě spíše jde o to, že to božstvo, většinou to byla vegetativní božstva, protože na tom se to dobře znázorní, semeno padne do půdy a v té půdě jakoby téměř zanikne, rozloží se, jakoby schnije, ale vyraší z něj nový život. A podobně teda v těch mystériích přicházel člověk do mystérijních prostor, do mystérijních třeba podzemních chrámů, nějakých jeskyní a podobně a tam prošel tím procesem smrti. To je to slavné úsloví, které je trošku zamotané na první poslech, když člověk zemře dřív, než zemře, nezemře, když zemře. Čili jinými slovy, když projde sám svojí smrtí, svojí smrtelností, když ji zažije sám na sobě, možná právě tím rituálním způsobem, možná nějakým meditativním způsobem a pozná svoji smrtelnost a samo božstvo se na ní podílí a božstvo silou svého života z té smrti povstává a člověk se k tomu může připojit a také vstát z mrtvých. Čili je to vlastně příběh o tom, že smrt nemusí být konečná, že smrt není zmar, zkáza, zničení, konec, znehodnocení všeho, co člověk hledá, po čem touží, co činí, že smrt je překonána nějak vítězstvím života. To se může vyprávět na nějakém konkrétním příběhu, nebo to může být taková jako prostá jistota, nebo aspoň touha po jistotě, že smrt je překonána. To je snad to velikonoční poselství o vzkříšení.
V teologické tradici se mluví o takzvané satisfakční teorii, která má vysvětlit, proč byl Ježíš obětován a jak to vlastně souvisí s hříchy těch, kteří v ně věří, věří v Boha. Můžete vysvětlit tuhle myšlenku?
Míní se tím to, že člověk je dlužen Bohu poslušný život, je mu dlužen spravedlnost podle Božího zákona a nedává mu to, co mu Bůh ukládá v tom biblickém metapříběhu. A přichází Ježíš, aby tuhle tu chybějící poslušnost člověka, chybějící spravedlnost naplnil. On proto je podle křesťanského standardního přesvědčení zároveň Bohem i člověkem, že jako člověk se podílí na tom lidském údělu, na tom lidském osudu, ale protože je zároveň Bůh, tak to jeho jednání, kterým naplňuje tu spravedlnost, která je člověku uložena a kterou žádný jiný člověk nenaplnil, má ten dokonalý rozměr, že teda může nahradit jakoby tu chybějící spravedlnost všech ostatních. Může být satisfakcí, čili zadosti učiněním za viny neboli dluhy, protože slovo vina v mnoha jazycích je to též jako dluh, může vyrovnat ty dluhy ostatních lidí právě proto, že je tou bytostí božskou i lidskou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Posloucháte Hergot na rádiu Wave, dohrála kapela Žiraf Tank Orchestra se svou písní Crucifixion a my si stále povídáme o teologickém rozměru velikonočních událostí s Ivanem Štampachem.
Zdá se trochu, jako by Ježíšova smrt bylo něco dobrého nebo přinejmenším něco nevyhnutelného, prostě součást velkého božího plánu. Když se ale na ten velikonoční příběh zkusím podívat očima člověka, který ho úplně nezná, tak takováhle interpretace potom působí trochu morbidně a možná mnohem spíš se nabízí to, že v tom závěru velikonočního příběhu dochází k nějaké justiční vraždě nepohodlného aktivisty, dejme tomu, když použiju tenhle ten současný sekulární výraz. Je tohle to interpretace, se kterou se pracovalo někdy v teologii nebo se s ní pracuje dnes v nějakých křesťanských kruzích nebo kruzích náboženství křesťanstvím inspirovaných?
To jsou vlastně dvě témata. Já začnu teda tím prvním, ale k tomu druhému se musíme rozhodně také vrátit. Já si myslím, že existuje celý mohutný proud v některých křesťanských církvích. Já to znám z římskokatolického prostředí, ale asi to nebude jediná možnost takové jako záliby v utrpení a záliby bolesti. Podle tohoto pojetí to bylo nutné, není možné nějak jinak dosáhnout naplnění lidství, jako překonání smrti, konečné blaženosti a tak dále, než tím strašlivým utrpením, kterým Ježíš prošel. A my sami musíme každý si to svoje vytrpět a svým utrpením odčinit své viny a viny dalších lidí, když to na sebe vezmeme. A je to celá taková prapodivná mystika bolesti a utrpení. Je to vlastně takový masochismus duchovní. Musím to bohužel tak označit a to pokládám za skutečně morbidní, protože tak se ten Ježíšův příběh odehrál, zemřel, byl člověk a všichni lidé umírají a smrt je vždycky špatná a je-li Ježíš někým, skrze něhož mluví a jedná Bůh, tak v tom můžeme vidět solidaritu, božskou solidaritu s člověkem ve smrti, solidaritu Boha, který je životem, životem, světlem a tak dále. A to si myslím, že není ta záliba v utrpení, prostě tak se to přihodilo. No a pak je ten důvod té smrti a to je to druhé, na co jste se ptali. A to je třeba říct, a že to byla justiční vražda, že byl nepohodlný ten, který usiloval o emancipaci člověka, ten, o kterém ještě před jeho narozením je řečeno podle Lukášova evangelia, že mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou, toho, který říkal běda vám bohatí a podobně, který porušoval zákon, protože říkal, že sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu, vzal jeden příklad zákona o sobotě a tak dále, tak ten byl prostě nepohodlný. Přinejmenším v tom příběhu ty motivy můžeme číst, můžeme je tam vidět a jsou rozdílné vůči tomu, co jinak tehdy v tom náboženském světě tehdejším sledujeme. A to, že byl nepohodlný, že to mělo politické zázemí, to přece i v samotném tom příběhu, to v evangeliích zůstalo, přesto jak evangelia prošla všelijakou formací, všelijakým redigováním a tak dále. To tam prostě je, protože na tom kříži bylo napsáno Ježíš Nazarecký, král židovský, prostě obvinili ho z toho, že chce být vůdcem nějakého povstání a nastolení nového židovského království proti římské nadvládě a tak dále.
Do jaké míry je tato emancipace, o které jste mluvil, jak to říct, duchovní a do jaké míry souvisí s tímto světem, protože v Bibli se také objevuje věta, že Ježíšovo království není z tohoto světa. Jak to teda chápat tu emancipaci?
Necítím se být jak interpretem Bible, jako nechci říkat, že to je ta správná odpověď, ale zdá se mi, že je možné tuhle větu pochopit tak, že to království není podle pořádků, které vládnou v tomto světě, pořádků založených na útlaku, na moci, na potlačování člověka a tak dále. Ale neznamená to, že není pro tento svět, jenom jeho pravidla jsou jiná, jeho původ je jiný, řekněme božský, chceme-li to tak, chceme-li tohle tradiční slovo přijmout.
Mě pořád u toho vrtá hlavou, co vlastně si s tím příběhem o ukřižování dneska počít, jak ho chápat, jestli spíš mysticky, že nějakým způsobem teda člověk musí projít svůj smrt, aby potom dosáhl k něčemu jako vzkříšení, nebo zda to chápat, napadá mě i úplně cynická varianta, že člověk, tedy, který se o něco dobrého pokouší, tak nakonec na to doplatí a skončí na tom kříži. Co si myslíte, že je to nejinspirativnější, co si z tohohle příběhu vzít pro současnost?
No, já si myslím, že když člověk usiluje o něco dobrého pro lidi, pro svět kolem sebe a je ochoten riskovat, stojí za tím, i když se ukáže, že to možná špatně dopadne a nezvolí pohodlnost, nezvolí bezpečí, ale jde zatím dál a v té solidaritě s ostatními lidmi věrně se trvá, takže to je teda opravdu duchovní. To je sice sociální, to je možná politické v nějakém slova smyslu nebo občanské, jak bychom dnes řekli, ale to je duchovní, protože co jiného je duch? Duch podle mě není nějaká řídká substance, která je kdesi v člověku nebo kolem člověka nebo někde v kosmických výšinách. Duch to je svoboda. Duch je schopnost člověka překročit danosti, překročit determinaci. Zdálo by se, že člověk je ve všem, co říká, co si myslí, co činí, co cítí, jak hodnotí, předurčen mozkem, chemií mozku a tak dále. A připustíme-li, že člověk dokáže tyhle ty determinace překročit, že je bytostí schopnou svobodného činu, svobodného tvůrčího činu, tak to je duch. Už nic jiného duch není. Takže je to zároveň i duchovní.
Já bych ještě vrátil ten rozhovor k tomu tématu, kterým jsme začali, a to je téma oběti. My jsme se dotkli toho, že důraz na tu oběť není jediný způsob, jak vykládat ten velikonoční příběh. Přesto by mě zajímalo, jestli to archaické téma, ten symbol oběti, může přinést něco zajímavého i do dnešních společenských a kulturních souvislostí. Napadá vás způsob, jak pozitivně to téma oběti uchopit dnes?
Asi můžeme na tom spatřovat i něco dobrého, mluví se například o obětavosti, která s tím určitě souvisí, to znamená jednat tak, aby hlavním a nebo dokonce jediným cílem mého jednání nebyl prospěch, nebyla zábava, abychom se neubavili smrti, k smrti, jak se dnes říká, ale že jednám prostě nezištně, že jednám s vědomím, že tím sloužím a že teda to může znamenat riziko, že může být přinesena oběť, dokonce oběť života, když člověk dělá něco dobrého, to přece známe z doby před několika málo týdny ze Slovenska, z té vraždy té dvojice, toho novináře a jeho přítelkyně, kteří chtěli snad posloužit nějaké dobré věci a byli za to zlikvidováni, byli obětováni. Možná mu už předtím vyhrožovali, ale on nevíme, to se teprve všechno dovíme, ale pokud ano, tak necouvl a pokračoval v tom. Jestli v tomhle je ta výzva, tak tu bych jako plně sdílel.
Myslíte si, že tato výzva dává smysl i v sekulárním prostředí, anebo funguje jenom v hranicích křesťanství?
Tak zrovna tenhle novinář, ten Kuciak na Slovensku, není známo, že by měl nějaké náboženské zázemí. Motivace k tomu může být křesťanská, inspirovaná Ježíšovým příběhem, čtením Evangelia, převzetím všeho dobrého z křesťanské tradice, ale může samozřejmě být inspirována sekulární podobou téhož podnětu a říkáme humanismus. A má-li humanismus kořeny biblické, ale také antické, filozofické, tak je to nějak propojeno a jaksi obětavé jednání, nezištné jednání s rizikem, toho je schopen určitě i nenáboženský člověk.
Když už jsme se zastavili u toho, jak dnes interpretovat tu oběť, ten Velký pátek, nemůžu se nezeptat na podobnou aktualizaci interpretaci vzkříšení. Vím, že spoustu teologů, jak v 19., tak 20. století se horlivě pokoušelo o to různě reinterpretovat to vzkříšení do takzvaných moderních podmínek. Jaká představa vzkříšení je blízká vám, jak vysvětlit tuhle událost současnému člověku nebo sobě samým spíš možná?
Tak existuje takový pokus vyjádřit to pro současného sekulárního skeptického člověka, to je ten slavný Bonhoeffrův křesťanský evangelický teolog, výrok, že to znamená, že německy řečeno Jezusache geht weiter, Ježíšova záležitost pokračuje, že teda neskončila jeho smrtí, ale že je živá jako mezi námi. To je určitě dobré, ale mně to připadá trošku málo. Mně se zdá, že to, co je živé, není jenom věc, jakože to není jenom záležitost. Já nevím sice jak, neumím to vysvětlit, ale mám prostě pocit z toho Ježíšova příběhu, jakkoliv je prostě ten konkrétní příběh, je to prostě archetyp lidské situace a že ta lidská situace je taková, že smrt nemusí být krachem a koncem, že nějakým záhadným způsobem život přece jenom má poslední slovo. To je přesvědčení, které neumím vložit do nějakých formulek, do nějakého systému, ale tohle bych tam chtěl mít, tohle bych tam rád měl, že teda vzkříšení neznamená resuscitaci mrtvoly, která ležela prostě v tom hrobě, v té jeskyni, která vstala a začala chodit, ale konec konců i Bibli samotné čteme, že se zasévá, to znamená teda klade do hrobu tělo animální a vstává tělo duchovní, čili je to nějaké dovršení, zduchovnění člověka, ale je to jenom naděje, která nemá jako konkrétní představu za sebou.
Tohle je otázka, která je taková jako hodně imaginativní, možná příliš hypotetická. Je podle vás myslitelné křesťanství v nějaké teda alternativní dějinné linii, ve které Ježíš nezemřel na kříži, ale působil potom dál několik desítek let jako nějaký teda duchovní učitel a zemřel přirozenou smrtí?
Já si myslím, že máme ten příběh jenom v té podobě, jak ho opravdu máme. Opravdu to nemáme s čím srovnat a na tento příběh, na ten text, jako se vztahujeme, a za ním můžeme tušit jako živou osobní skutečnost, ale nějaké alternativní příběhy můžeme vytvořit, chceme-li, a jsou vytvářeny pochopitelně Ježíš, který odešel, který jenom jako se ocitl v nějaké, jak se tomu říká, ne biologické smrti, ale
klinické
smrti a z ní vstal a odešel do Indie a tak dále. A někde v Indii se našel nějaký hrob, na kterém je jméno podobné jménu Ježíšovu a tak dále. Tak to jsou takové alternativní příběhy, které si může někdo dle libosti vytvářet, ale to, co utvářelo staletí křesťanských dějin, je ten konkrétní příběh a k němu asi je třeba zaujmout nějaký postoj.
My vám moc děkujeme za to, že jste s námi prošel ty teologické, religionistické i trošku osobní perspektivy velikonočního příběhu. Přejeme vám požehnaný zbytek Velikonoc a mějte se dobře. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Ivan Štampach pro Hergot Radio Wave a nám nezbývá, než se rozloučit
a popřát hezké velikonoční svátky nebo cokoliv jiného zrovna slavíte.
Tak to bylo pozitivní, ale ještě možná zbývá nějaký prostor na písničku.
Samozřejmě prostor na písničku na závěr pořadu. Doufám, že se neleknete, zahrajeme si metalovou klasiku Venom a skladbu Sacrifice. Ahoj.
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 Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.